Endi ayrim mutaxassislar aytadi, shu ikki qardosh, ikki qo'shni mamlakat shunday bir dolzarb masalalarda bir qarorga kela olmayotganiga qarshi bir tashqi kuchlar ham va ayrim ichki kuchlar sabab bo'lishi mumkin degan gaplar ham bor. Siz shu gaplarga qo'shilasizmi?
Men o'ylaymanki, bu gaplarda ham jon bo'lsa kerak. Bir tendensiya ko'rilyapti-da, Qirg'iziston Rossiyaga yaqinlashgan sari Qirg'izistondan O'zbekiston uzoqlashyapti. Qanchalik Qirg'iziston Rossiyadan uzoqlashsa, shunchalik O'zbekiston yaqinlashyapti. Va teskarisi Yevrosoyuz, Amerika davlatlari bilan qancha gaplashgan sari u O'zbekiston davlati. Bizning davlat nimagadir sal uzoqlashdi, tendensiyasi bir ko'rilyapti, dinamikasi.
Mutaxassislar Qirg'iziston va O'zbekiston ikki mamlakatlarga doir jiddiy masalalarni yechishda ikki tomonlama muzokaralarga urg'u berish kerak degan gapni aytyapti.
Bu eng to'g'ri chek bo'lib hisoblanadi degan fikrdaman. Bu narsani Tojikiston bilan Qirg'izistondagi chegaradagi bo'lgan masalalar bo'yicha Tojikistonda tashqi ishlar vazirligi aytib ketgan so'zi bilan teng bo'lyapti-da. Ikkita davlat orasidagi problemani uchinchi davlat ketdi qo'shilishiga qarshimiz, o'zimiz chechamiz degan bir chekim chiqaribdi bugun. Bu juda to'g'ri bir ishlar bo'lsa kerak.
Endi nima uchun siz nazaringizda shu ikki mamlakat rahbariyati shu tashqi vositachilarsiz, tashqi kuchlar ta'sirisiz yakkama-yakka birma-bir chuqur muzokaraga bora olmayapti?
Bu yerda Qirg'izistonda, O'zbekistonda va boshqa davlatlarda, mana O'rta Osiyo davlatlarida, butun dunyoda bo'layotgan ishlarda har bir davlat o'zining rolini ko'rib chiqish kerak degan fikrdamanda. 21 asr epoxa globalizatsiya. Qirg'iziston bu kichkina davlat va o'zi bu dunyoni raqobatlashishda juda qiyin. O'zi yashab ketish va boshqa davlatlar ham shu narsaga boshqa bir davlatlar bilan birga ishlashga to'g'ri kelib qoladi.
Yana siyosatshunos, O'z davlat universitetining professori Arab Anarbayev.
Iqtisodiy masalalar hal bo'lsa, iqtisodiy masalalarni hal qilish uchun yana jinday o'zidan ketib, bizda kompromiss bo'lmayapti davlatlarimiz o'rtasida-chi.
Mana bordi keldi ko'paydi, ya'ni islatmoqchi iqtisodiy oldi berdi, savdo-sotiq, madaniy aloqalar, ilmiy aloqalar, boshqa aloqalar ko'paysa, ehtimol shu vaziyat yumshab, yana kengroq yo'l ochilarmi deki, nima deb o'ylaysiz?
Bizni yaqinlashtiradigan narsa bu iqtisodiy masalalar. Hamkorligimiz bo'lsa, iqtisodimiz rivojlansa, qolgan tomonlari ham bitib ketadi. Biz siyosatdan boshlab olyapmiz. Biz mustaqilmiz, o'zimiz hal qilamiz. Ha, iqtisodiy tomondan jinday bo'lsa ham bir-biriga ruscha aytganda ustupka deb qo'yadi-yu. Shunday narsa bo'lmayapti-da. Ko'p o'ylanaman. Olustup bo'lgandan yaxshi qo'shni ortiq. Qo'shning bilan yaxshi bo'lmasang, o'zgalar bilan ham yaxshi bo'la olmaysan. Bizni liderlarimiz O'zbekistondagi ham, Qirg'izistondagi ham, boshqa davlatlarniki ham shu Markaziy Osiyoda jipslashmaguncha, yaxshi munosabat bo'lmaguncha, ekonomikani iqtisodiy tomondan biz rivojlanmaguncha, boshqa tomonlarimiz ham yaxshi bo'lmaydi.
Tomonlar o'rtasidagi dolzarb masalalarga yechim topish hamda ularni hal qilish yo'lida matbuotning o'z o'rni va ta'siri bor. Ammo ommaviy axborot vositalarida yangrayotgan keskin bayonotlar, noxolis xulosalar, gijgijlash hollari ijobiy natija bermaydi, deydi qirg'izistonlik kuzatuvchilar. Mutaxassislarning matbuotda beriluvchi o'rinli taklif muzohazalari esa boshqa gap, deydi ular.
Siyosiy urg'in juda past, har xil taklaflar chiqib ketyapti. Bular har xil nojo'ya bir harakatlarga olib kelishi mumkin deb o'ylayman. Jurnalistlar, boshqalar o'zining fikrini bildirayotgan holda, tekshirilmagan faktlarga tushalgan holda noto'g'ri informatsiyani elga berib, bu bilan возможно ular har xil ochkolar olishi mumkin, zakazmoy bo'lishi mumkin, ammo lekin men o'ylaymanki, bu ikkita davlat orasidagi to'g'rilik tushishga bir turtki bo'lsa kerak degan fikrdaman.
Barcha masalalarga yechim topsa bo'ladi. Buning uchun ikki qardosh o'lka hamda butun mintaqaning tub manfaatlarini inobatga oluvchi mas'uliyatli iroda va siyosat lozim, deya xulosalaydi suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.